slavă și cinste celui ce merită toate acestea. Îi aparțin, îi se cuvin și noi îi le vom da în continuare în viața noastră. Frați și surori, rămânem ridicați înaintea Domnului pentru a citi cuvântul. Spunea cineva atât de frumos: putem citi multe cărți în lumea aceasta, milioane și milioane, a căror autorii de mii de ani sau de sute de ani sau de zeci de ani au trecut din lumea aceasta. Citim ce au scris ei, ce a rămas din ceea ce ei au crezut. Însă din cartea aceasta, ori de câte ori citim, măcar că a fost scrisă de mii de ani, întotdeauna când noi citim din ea, autorul ei este prezent aici. Dumnezeu este în locul acesta. Și vrem să citim cu respect, cu reverență, cuvântul de la pagina 1216. Cartea Apocalipsa, capitolul 15, citim de la versetul 2 la versetul 4 inclusiv. 1216, în traducerea Cornilescu, aceasta este pagina. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Pentru că seara aceasta, după cum știm și ne-am bucurat că a fost așa, dedicată Domnului îndeosebi prin jertfa grupului bărbătesc, o seară de cântare, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Duminica trecută a fost un eveniment similar, grupurile de închinare din biserică au adus jertfa lor înaintea lui Dumnezeu. Duminica viitoare, dacă Domnul ne va da viață, din nou corul mixt va face același lucru, onorând pe Domnul. Este un har să lăudăm pe Dumnezeu, să putem să cântăm laudele Domnului. Și stând înaintea Domnului pentru un cuvânt care să fie în ton cu specificul serii, Dumnezeu a pus în atenția mea pasajul acesta, foarte cunoscut. Un pasaj care descrie cântarea în ceruri. Și titlul mesajului este acesta: cântarea în cer. Cântarea în cer. Acum, ce este cântarea, noi n-avem probleme să înțelegem. Poate nu știm să scriem o definiție după dicționar a cântării, dar cu toții știm ce înseamnă, cu toții putem să deosebim, sigur, mai mult sau mai puțin subiectiv, după gustul fiecăruia, ce-i frumos și ce nu. Ce cântare ne place, ce nu ne place. Cântarea însă este o exprimare în afară a sentimentelor din interior prin sunete. O compoziție literală, spun alții, cu caracter laudativ. Cineva scrie pentru cineva, în cinstea unui erou, în cinstea unui lider, în cinstea unui concept, compune o cântare care să rămână peste veacuri ca reprezentarea înțelegerii cuiva despre ceva sau despre cineva. Și în lumea aceasta, ne uităm, se cântă foarte mult. În casa Domnului se cântă foarte mult. Și este bine, pentru că în cer se va cânta. În cer se va cânta. Însă, câte culturi sunt în lumea aceasta, cam atâtea cântări, atâtea soiuri de cântare. Și fiecare cultură are specificul ei. Noi știm cântările românești, naționale, au un anumit specific. Cântările vecinilor noștri din Europa au alt specific. Cântările de aici au alt specific. Și fiecare cultură se exprimă într-un anumit fel prin cântare. Adesea foarte diferite cântările. Și în lumea aceasta ne uităm și vedem că apar genuri noi de muzică. De la muzica clasică până la muzica care este astăzi și inundă mințile, urechile tinerilor noștri și ale noastre. Multă dintre ea de îndoielnică calitate. Am rămas foarte tulburat în duhul meu săptămânile acestea când citeam o recenzie a unui neconvertit, neevanghelic, despre un concert a unei formații care este în vogă în zilele acestea între tineri, nu-i din Statele Unite, simplu de înțeles cine-i. Și a participat la un eveniment muzical susținut de acea formație. Și când s-a terminat, a spus el, mi-a plăcut foarte mult. De ce? A combinat perfect producția unui concert de muzică rock cu energia unui club de noapte. Și au cântat pentru Iisus și despre Iisus. Dar el n-a luat în seamă mesajul cântării. Când el a spus, mi-a plăcut foarte mult, pentru că de fapt reprezintă, sunt ceea ce sunt și eu. Și întâlnesc în fiecare weekend în marile orașe, în baruri. Și am zis, Doamne, ce va fi? Pentru că în vremea în care trăim se încearcă foarte mult să se subordoneze mesajul cuvântului prin cântare. Și fără a ofensa pe nimeni, apreciind cu respect jertfa tuturor, pe pământ, numărul unu este cuvântul, mesajul prin cuvânt, predicare. Apoi în cer se va cânta veșnic. Și astăzi oamenii încearcă să genereze reforme spirituale în absența cuvântului, doar prin cântare. Noi știm că în anii 60 în țara aceasta, celebra revoluție sexuală a pornit prin cântare, printr-un anumit soi de cântare. Cu astfel de cântări nu va face nimeni reformă spirituală, doar revolte. Sunt foarte multe genuri de cântare, de muzică în lume. Și când noi ne uităm în jurul nostru, observăm cel puțin trei lucruri. Cântă oricine, cântă orice și cântă oricum. Și fiecare spune, asta îmi place mie și asta e arta. Asta e ceea ce eu cred, așa mă exprim. Eu mă exprim pentru Iisus în felul acesta. Acum, sigur că fiecare face ce crede. Dar când ne uităm despre cântare, ce spune Scriptura și îndeosebi cântarea în cer. Pentru că din cer s-a pornit vorba cântării. Din cer pornită-i cântarea și în ceruri se va întoarce iar. Din ceruri a pornit cântarea. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, și-au dat drumul instrumentele și vocile ca să laude. Și liderul ei, astăzi, este vrăjmașul lui Dumnezeu, numărul unu, Lucifer. El știe puterea cântării și influența prin ea. De aceea încearcă astăzi să facă atâtea victime prin cântare, folosind cântarea. Acum, când ne uităm în Scriptură, cum va fi în cer cântarea, observăm aceste trei lucruri în contrast cu ceea ce este în lumea aceasta. Deci, în ceruri nu va cânta oricine. În ceruri nu se va cânta orice. Și în ceruri nu se va cânta oricum. Este mesajul Scripturii. Nu este ceea ce crede un anumit personaj celebru în lumea aceasta, o autoritate a muzicii. Nu. Ci este ceea ce spune Dumnezeu. În ultima carte, Apocalipsa, vorbește mult despre cer și despre cum se va manifesta acolo, cum se vor manifesta creaturile acolo, oamenii, îngerii. în prezența lui Dumnezeu. Și se va cânta foarte mult în cer. Se va cânta. Dar în cer nu va cânta oricine, frați și surori, tineri scumpi. În cer nu va cânta oricine. Uitați-vă ce spune cuvântul. Am văzut ca o mare de sticlă, amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei. În ceruri nu cântă oricine. În ceruri cântă doar cei care biruiesc păcatul în lumea aceasta. Sunt cei 144.000. Dar cineva va spune, frate, noi nu suntem dintre aceia care cred că locurile în cer s-au ocupat în 1930, cu ultimul prezbiter luat acolo. Noi credem că vom fi și noi și cei dragi acolo. Ce spui dumneata, îi vorba de cei 144.000. Ceilalți, ce-or face? Noi nu credem că s-au ocupat locurile în cer, cum crede o anumită categorie de oameni, care crede că e pe turnul de veche și afirmă lucrurile acestea. Noi credem că avem harul să intrăm în cerul lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Oricine crede și se pocăiește și se sfințește, ajunge în cer și acolo poate să cânte. Dar în cerul lui Dumnezeu vor cânta doar cei care biruiesc în lumea aceasta. Cei care biruiesc păcatul, doar caracterele autentice. Uitați-vă cum descrie Scriptura progresia de biruință. Au biruit fiara, icoana ei și numele ei. N-au câștigat doar un război, doar o bătălie. Au câștigat tot războiul. Pentru că un război se întinde pe mai multe zile, săptămâni, luni sau ani. Din istorie știm lucrul acesta. Și un război poate avea multe bătălii. Important este să le câștigi rând pe rând. Și în final să câștigi bătălia finală, ca să câștigi războiul. Acești 144.000 au biruit progresiv totul. Și au rămas ancorați în Hristos. Și au ajuns în cer. Și în cer au început să cânte. Și lucrul acesta îmi spune mie, în cer nu va cânta oricine. Scriptura spune în altă parte, voi toți care vă temeți de Domnul, mici și mari, lăudați-L, cântați în cinstea Lui. Toți care vă temeți de Domnul, robii Lui, cântați. Dacă nu ești rob al lui Dumnezeu în viața aceasta, dacă nu ai caracter în viața aceasta, în cer nu vei cânta. Aici poți cânta. Aici poate cânta oricine, aici poate cânta orice, nu mă refer în biserică, ci pe pământ. Aici poate cânta oricum. Fiecare se exprimă în felul lui. Însă în cerul lui Dumnezeu lucrurile nu stau așa. În cer vor cânta doar sfinții. În cer nu va cânta oricine, pentru că în cer nu va intra oricine care a trăit cum a vrut el, care a nesocotit harul lui Dumnezeu, care a disprețuit jertfa Domnului, indiferent de vocea deosebită. Și au fost și sunt talente, voci valoroase, celebre, care au manipulat și influențat milioane sau sute de milioane de oameni de-a lungul generațiilor. În cer nu vor fi acele talente dacă nu s-au pocăit. Dacă n-au biruit fiara din ei, păcatul din ei și din afară. Și Scriptura descrie calitatea acestor închinători în cer, care laudă pe Domnul, pentru că au biruit cu Domnul în viața pe pământ și au pus toată viața lor în mâna lui Dumnezeu. Au depins de Dumnezeu în fiecare zi și n-au renunțat, indiferent cât de greu le-a fost. Și acești 144.000 trăiesc în condiții vitrege. Spune Scriptura despre grozăviile necazului din vremea aceea, care va fi. Dar au rămas fideli lui Dumnezeu. Au biruit rând pe rând totul până la capăt. Chiar dacă capătul a însemnat moartea fizică, au înțeles că este doar o trecere din umbra lucrurilor înspre ceea ce este cu adevărat în viața cu Dumnezeu. În cer nu va cânta oricine. În cer nu se va cânta orice. Dacă în primul rând ne uităm și observăm aici caracterul cântăreților, al închinătorilor, vedem în al doilea rând conținutul cântărilor. Ce anume se cântă? Despre ce se cântă în ceruri? Cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Două cântări celebre, compuse la mii de ani distanță, dar cântate în același timp în cerul lui Dumnezeu, de către biruitori, de către sfinți. Și cântarea lui Moise o descrie Scriptura în Exod 15. Cântarea robului lui Dumnezeu Moise, care atunci, după ce a trecut din Egipt înspre libertate, pe mare ca pe uscat, s-a oprit și a spus: Dumnezeu merită o cântare. Probabil n-a știut el și nu s-a gândit că cântarea aceea va fi cântată în cer într-o zi, de biruitori. Și a scris cântarea aceasta, în care evocă harul lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, cum a făcut Dumnezeu drum prin mare ca pe uscat, pentru a-și scoate poporul din robie. Și este cântarea care vorbește despre răscumpărare, care îl onorează pe Dumnezeu, care binecuvintează numele Domnului ca o expresie a recunoștinței față de ceea ce El a făcut. Realizarea și răscumpărarea creației sunt cuprinse în cântarea aceasta lui Moise. Și în cântarea mielului sunt întărite, pentru că mielul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Ioan îl vede și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a venit să ne izbăvească dintr-un Egipt mult mai cumplit decât cel de odinioară antic al lui Faraon. Și a venit Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin mielul fără cusur și fără pată, ca să deschidă un drum ca pe uscat prin marea păcatului, o cale. Dacă Moise și poporul erau la marginea mării, în spate era Faraon, nu era drum decât singurul drum pe care l-a făcut Dumnezeu prin mare. Nu putea spune Moise: mergem pe drumul ăsta la alt, că e mai larg puțin sau mai îngust și nu încap egiptenii după noi. N-au fost ei în postura de a decide pe ce drum mergem. Mergem pe singurul drum pe care l-a făcut Jehova, prin mare. A fost o singură cale de salvare, cum este și astăzi din Egiptul modern. O singură cale de salvare prin Hristos, prin Domnul Iisus, care spune în Ioan 14: eu sunt calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Poate am fi tentat să spunem: e îngustă calea aceasta. Și în America suntem obișnuiți cu 4, cu 5 benzi. Am vrea ceva mai larg. Am vrea ceva mai pe placul nostru. Dar înspre cer se merge pe o singură cale. Mielul lui Dumnezeu a venit să deschidă calea aceasta, ca să ne spună nouă, prin acțiunea acestor închinători în cer, că în cer nu va cânta oricine și în cer nu se va cânta orice. Toate aceste cântări care vor fi cântate în cer vor avea ca obiect foarte clar definit măreția lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spun ei: Doamne, mari și minunate sunt lucrările Tale, atotputernice Dumnezeule, drepte și adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor. Ce ai făcut-o, Doamne, pentru noi este deosebit, este minunat, Doamne, este atât de mare că nu putea face nimeni altul ce ai făcut-o pentru noi. Într-o zi, Doamne, vor recunoaște toți. Astăzi Te calcă în picioare, astăzi calcă în picioare Scriptura, astăzi calcă în picioare existența Ta. A apărut zilele acestea un pseudo-savant, îl numesc eu, care a spus: Iisus Hristos n-a existat. Este o închipuire. Am cercetat eu în ultimii ani sute de documente din vremea aceea și nu scrie nimic de Iisus. N-a existat. E o închipuire, e o legendă a deșertului. În vremea aceasta sunt oameni care afirmă cu autoritate, spun ei lucrul acesta, adevărul acesta. Și foarte mulți, îndeoseb generația tânără, le dă crezare. Îi socotește o normă de autoritate. N-a existat. Păi omul acesta și-a investit viața lui ani de zile să cerceteze și a ajuns la concluzia că e un mit Iisus Hristos. Și este întărit de alții care vin cu alte descoperiri moderne, contemporane. Iisus Hristos a fost, este și va fi în veci de veci. Lucrările lui sunt minunate. Ce a făcut el pentru noi este deosebit, este aparte. Și într-o zi vom sta față în față cu el. Într-o zi, mic sau mare, din orice seminție, omul va trebui să dea socoteală în fața tronului lui Dumnezeu. În ziua aceea va fi cumplit pentru mulți. Va fi cumplit pentru acele celebrități care au cântat o viață, care au doborât record după record, au adunat zeci de mii de oameni la un concert al lor, au cântat ca nimeni alții, unici în istorie. În ziua aceea va începe veșnicia, măcar impropriu spus, dar doar vor putea să vocifereze etern în absența speranței. În cer nu va cânta oricine, în cer nu se va cânta orice. Și ne uităm astăzi la multe genuri de muzică care apar în biserica din Occident și ne dăm seama că avem o problemă de înțelegere. Și foarte mulți oameni spun, am ascultat de două sau de trei ori cântarea și nu știu ce a vrut să zică, despre cine a cântat, despre el sau despre ea. Vorba Scripturii, despre cine vorbește prorocul? Pentru că muzica aceasta a ajuns un soi de artă abstractă contemporană pe care nu o poți înțelege fără dicționar. Uitați-vă la picturile contemporane, artă. Dar nu pricep nimic de acolo dacă nu-ți explică un specialist ce a vrut să spună autorul, ce vrea să spună. Și din păcate, în foarte multe genuri de muzică, este întocmai. Nu pricep ce vrea să zică. Și ascult și spui, oare cântă de Domnul sau despre Doamna? Frați și surori, noi avem în biserică multe rânduieli bune și foarte bune. Dar una, poate mai puțin cunoscută, este aceea că atunci la nunți sau în general, când se cântă ceva nou, când se introduce ceva nou, cei care cântă să vină la fratele Andrei Fedur sau Dan Muncaciu și să spună, vreau să cânt cântarea asta. Ce credeți? Se poate? Este în ton cu valorile? Și frații sunt în măsură să spună lucrul acesta, da sau nu? E adevărat lucrul acesta. Se pricep, au pregătire în domeniu. Și cineva foarte ofensat a spus, păi numai la voi, la români, se face așa. Dar el vorbea în românește. Frați și surori, noi din Biblie am luat aceasta. Uitați-vă la cei mai mulți psalmi. Către mai marele cântăreților. Și acum eu mă întreb de ce a fost nevoie ca împăratul David să scrie zeci de psalmi și la început să spună către mai marele cântăreților. Duceți-l la templu, dar nu-l cântați fără să îl vadă Asaf, Heman sau Iedutun, unul dintre cei trei mai mari ai cântăreților. Dar tu, împărate, ești consacrat, prin tine vorbește Dumnezeu adesea. Tu ai inspirație direct de la El. Ce nevoie mai ai să te împiedici de Asaf, de Heman, de Andrei, de Dan? Către mai marele cântăreților, fiii lui Core, recunoscut în Israel, compozitori autentici, către mai marele cântăreților. Pentru că în templu, în repertoriul de la templu, nu se putea introduce orice, oricând, de oricine. Ci erau oameni responsabili cu cântarea acolo. Oameni peste care era Duhul lui Dumnezeu, oameni inspirați de Dumnezeu. În cer nu se cântă orice, nu se va cânta orice. Mesajul cântării în cer este clar: Iisuse, ce ai făcut Tu este măreț, este minunat, Doamne. De câteva ori apare dumnezeirea în două strofe și sunt poeme azi, cântării, poate de 10 strofe, și n-apare cuvântul nici măcar tangențial la divinitate. E închinată Domnului. Dar știe doar El lucrul acesta. Ceilalți care ar trebui să presupună și să se închine, nu știu. În cer nu se va cânta orice. Conținutul cântărilor, glorificarea distinctă a lui Dumnezeu și a jertfei Lui, a lucrării Lui, a măreței Lui lucrări de răscumpărare, a omenirii căzute în păcat, biruitorii fiarei și biruitorii păcatului, asta vor cânta în cer, despre Dumnezeu, despre Iisus. Și foarte lămurit va fi lucrul acesta. Nu vom avea nevoie să înțelegem, să ascultăm puțin, să vedem despre ce cântă. Caracterul cântăreților, conținutul cântărilor și, în ultimul rând, cântarea cântărilor în sensul de interpretare. Nu cartea Cântarea cântărilor, ci efectiv exprimarea cântării în afară. Cum se cântă? Se cântă în cer oricum, ca și în lumea aceasta? Răspunsul categoric: nu. În cer nu se cântă oricum. Ascultați ce spune cuvântul Domnului: cine nu se va teme, Doamne, de Tine? În altă parte, Apocalipsa 19: voi, robii Lui, mici și mari, care vă temeți de Domnul, cântați-i, lăudați-i numele. Ceea ce vreau să scot în evidență este lucrul acesta: în cer se cântă cu teamă. Și va spune cineva: nu se potrivește. Parcă nu face sens în ansamblu învățăturilor sfinte pe care eu le-am în mintea mea. Că Domnul, de când a venit la întrupare, au spus: nu vă temeți, nu vă temeți, să nu ne mai temem. Cum să cântăm în cer cu teamă? Ce-i aceasta? Vor fi acolo fricoși? Păi nu spune cartea că nu sunt fricoși acolo? Nu despre aceasta e vorba, ci este acea teamă sfântă profundă, ca o expresie a reverenței față de Dumnezeu. Expresia aceasta care te înfioară când știi ce ai fost și ce a făcut Dumnezeu și cât L-a costat pe El. Ca dumneata să fii un om liber, ca dumneata să fii un om iertat de păcate, ca dumneata să petreci veșnicia în cele mai minunate condiții, în cea mai minunată prezență, în prezența Lui. Despre teama aceasta este vorba, despre conștientizarea măreției lui Dumnezeu și a prezenței Lui oriunde este înălțat numele Lui. Pentru că Psalmul 22 spune: Tu locuiești în mijlocul laudelor copiilor Tăi. Lui Dumnezeu îi place cântarea, îi place cântarea de laudă, care exprimă recunoștința omului față de ceea ce El a făcut. Unde-i teama aceasta? Când ne uităm și vedem cu câtă lejeritate se afișează unii să cânte. În toate domeniile, debordantă lejeritatea aceasta, de la înfățișare, de la haine, până la atitudinea fizică, de parcă ar cânta în fața unui copilaș. Parcă n-au nicio conștientizare a prezenței lui Dumnezeu în locul acela, a ceea ce înseamnă un loc în care Dumnezeu este prezent. Să cânți pentru Cel care a murit pentru tine, cu atâta detașare, cu atâta lejeritate. Oare ce înseamnă aceasta? Exprimă aceasta teama de Dumnezeu? Sau are mai mult de a face cu un soi de ignoranță? Domnul spune în Scripturi, în Deuteronom 4, ca să învețe să se teamă totdeauna de mine cât vor trăi. E vorba de poporul lui Dumnezeu. Despre Isaac se spune, Iacov zice, am jurat pe acela de care se temea Isaac. Se temea Isaac de Dumnezeu. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut un sentiment adânc de teamă sfântă față de Dumnezeu. Iov, neprihănitul, prin ce a excelat el, se temea de Dumnezeu, trăia cu Dumnezeu, dar n-a ajuns la acel nivel superior de prietenie cu Domnul încât să fie, spunem noi, la pertu cu el. Niciodată. Vom spune Vechiul Testament. În Noul Testament, teama de Dumnezeu a fost atitudinea fundamentală a apostolilor și a ucenicilor din primul secol. Și nu numai. Și avea să spună omului Dumnezeu, în orice seminție, în orice neam, cine se teme de Domnul și lucrează neprihănirea, va fi primit de el. Fapte 10. În orice neam, cine se teme de Domnul. Dar cum să ne temem de Dumnezeu? Nu-i vorba de acea frică a pedepsei, ci este teama aceea sfântă din ce te-a scăpat Dumnezeu. Amintiți-vă când ați fost, probabil ați fost cândva în viață, pe marginea unei prăpăstii sau aproape de o tragedie, aproape de un accident și milimetric Dumnezeu v-a scăpat. Nu e așa că ați tras pe dreapta și v-a bătut inima cu putere și a zis, Doamne, din ce m-ai scăpat? Doamne, ce putea să mi se întâmple? Și începeai să faci în minte un scenariu, așa și așa se întâmpla. Și te-a scăpat Dumnezeu și te-a îngrozit gândul că se putea întâmpla ceva rău. Dar Dumnezeu te-a izbăvit și ai început să trăiești altfel. Teama de Domnul, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, spune înțeleptul. Și în vremea aceasta, atât de important este pentru noi toți să înțelegem că în cer nu va cânta oricine și vrem să cântăm. În cer nu va conta în primul rând vocea cuiva, ci caracterul acelui om. Pentru că înaintea lui Dumnezeu a fi este mai important decât a face. Matei 7, am făcut, Doamne, am făcut și asta, am făcut și asta. Ați făcut, dar n-ați fost. Înaintea lui Dumnezeu mai important decât a face, în primul rând, este a fi și apoi a face. În cer nu va cânta oricine. În cer nu se va cânta orice, ci exclusiv vor fi laude la adresa lui Dumnezeu, a lucrării sale glorioase. În cer nu se va cânta oricum, în cer se va cânta cu teamă. Această expresie a reverenței, a recunoștinței față de Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care cuvântul Scripturilor din Maleahi 1 cu 6 răsună și astăzi. Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Și în seara aceasta avem harul lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi, să fim în casa Lui, să cântăm, să cântăm cu bucurie, să începem să ne obișnuim pentru cer, să dezvoltăm un caracter sfânt, să fim biruitori în fiecare zi, în fiecare bătălie, să începem să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm despre Dumnezeu. Astăzi unii spun, cântările acelea vechi nu mai sunt relevante. La mii de ani distanță, sfinții lui Dumnezeu cântau cântarea lui Moise. La mii de ani distanță. N-a fost prea veche. Și nu-i nimic prea vechi ce exprimă dragostea lui Dumnezeu și ce exprimă sentimentele de recunoștință ale unui om pentru Dumnezeu, pentru jertfa Lui, pentru dragostea Lui, pentru dăruirea Lui. E o vreme în care ne putem obișnui pentru cer, frați și surori. Să dezvoltăm caracterul cristic în noi. Să începem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și să ne cuprindă teama aceea, știind cu cine avem de-a face. Cu un Dumnezeu sfânt. Numai Tu ești sfânt, Doamne. Numai Tu ești sfânt. Cu El avem de-a face noi. Și în seara aceasta pe toți vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului. Și înțelegând harul pe care îl avem de la El, să-i cerem călăuzire și discernământ prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Și Dumnezeu, de fapt, pentru aceasta ne mai îngăduie pe pământ, ca să ne pregătească pentru cer. Și din toată inima cred că acest cuvânt n-a avut alt scop decât aceasta. Un semnal umil de alarmă și o umilă învățătură despre ceea ce va fi atunci acolo. Și ceea ce va fi atunci, vom experimenta din toată inima noastră, din toată inima cred lucrul acesta, dacă vom birui până la capăt. Vrăjmașul este net superior oricăruia dintre noi, dar este net inferior stăpânului nostru, lui Iisus Hristos, care lucrează în noi și cu noi în lumea aceasta. Și prin Duhul Sfânt El și astăzi lucrează. Împreună stăm înaintea Domnului, îi binecuvântăm numele, îl glorificăm și îi cerem sprijin să fim biruitori până la capăt. Amin. Iisus Hristos. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Doar pentru câteva clipe vă rog să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Îi mulțumim pentru că ne-a binecuvântat și în ziua aceasta. De dimineață ne-a dat harul să stăm la masă cu El. După masă, din nou în casa Domnului, binecuvântat să fie numele Său. Membrii bisericii vom mai rămâne și vă rugăm în mod explicit pe toți. Toți membrii majori ai bisericii să rămânem pentru câteva minute. De noi depinde cât vom sta. Putem încheia în 5 minute. Trebuie doar numiți câțiva bărbați care să formeze comisia pentru vot. Pe cei care nu sunteți membri ai bisericii, mulțumindu-vă pentru că ați fost cu noi și v-ați închinat împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze, punem numele Domnului peste dumneavoastră și vă așteptăm din nou data viitoare în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm împreună. Ne luăm câteva momente pentru a face tranziția aceasta, apoi toți membrii bisericii, bărbați și femei, sunt rugați în mod clar, explicit să rămână.